Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наша співрозмовниця Ольга Бірзул, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм. Ми говоримо про «Оскар», про документальний фільм про Навального, російського опозиціонера, про реакцію українського суспільства на цей «Оскар» документальному фільму про Навального і про те, власне, з чим варто, з чим не варто боротися українському активному сегменту суспільства, українським кіноробам, українським культурним менеджерам, які наративи просувати і за чим стежити у культурному сегменті для того, щоб підтримувати тренд на кенселінг російського погляду на події, які відбуваються в Україні. А з одного боку, розуміємо реакцію суспільства, тому що, мабуть, переважно все, що стосується Російської Федерації і того, як реагують на Російську Федерацію в найменших позитивних проявах західні країни світу, нас тригерить. Але з іншого боку, наскільки вагомим є це вручення Оскару за документальний фільм про Навального?
Ну, тут я, мабуть, почну спочатку з Оскару, а потім розкажу, що ми мусимо дивитися на інший американський фестиваль, на мою думку, який більш серйозно і кваліфіковано підходить до документалістики, але щодо Оскару, то я, мені здається особисто, що нам не треба дуже засмучуватись з цього приводу, тому що, по-перше, український фільм у шорт-листі – це вже надзвичайна увага до України. І насправді тут дуже складно потрапити в ці 6 номінантів. По-друге, треба радіти з того приводу, що Україну представляє насправді чутливе, дуже хороше кіно, бо попереду нас чекають нечутливі фільми, я в цьому впевнена, тому що з одного боку ми бачимо підвищений інтерес Російської Федерації до нашої війни, і вони її викривлюють, як ми з вами розуміємо. Це по-перше. А по-друге, велике питання, чи взагалі вони мають зараз право знімати кіно тут, представляючи країну-агресора. Плюс нас очікують, безумовно, ще якісь американські такі доволі клішовні фільми, які спекулюють на болі, страждання людей. Я думаю, ви чудово це знаєте, якщо дивитесь Netflix або інші канали.
Так.
Крім того, я хочу нагадати, що якщо ми дуже хочемо підтримати українське кіно, зараз «Будинок зі скалки» де в кінотеатрах, можна піти подивитися на власні очі і своїм візитом підтримати авторів фільму, і це взагалі насправді дуже хороший фільм. Він вартий уваги, і це якраз чутливе, якісне кіно, яке варто подивитися. Там є ще третій нюанс, що нашому президенту не дозволили виступити зі спічем вже вдруге. Я в цьому бачу, чесно кажучи, такий дидактичний момент, тому що якщо я сподіваюся, що ваші слухачі стежать за тим, що відбувається зараз в державній політиці галузі кіно, і там відбувається безлад, і ми вся спільнота зараз намагається відстояти Довженко-центр, який під неймовірним пресингом знаходиться. Це потужна архівна інституція, яка дуже нам потрібна. Але те, що зараз там відбувається з боку держави, державної політики, це, безумовно, сором. Тому я би дуже би хотіла, щоб наші чиновники більше звертали на власну локальну кіноіндустрію. По-друге, я би просто радила звертати увагу не на «Оскар», тому що це дуже просто. «Оскар» – найстаріша кінопремія у світі, вона була заснована у 29-му році. В неї багато, як кажуть англійською, ups and downs, свої корупційні скандали, свої проблеми з етикою. Але так, це найстаріша, найвідоміша премія, але для нас це, скажімо, не так цікаво, тому що ми насправді дуже успішно, як документалісти, відбуваємося на іншому фестивалі, який називається Sundance. Це теж американський фестиваль незалежного кіно. Там є потужна секція документального кіно, і у нас з вами там чудова, насправді, біографія. Тому що у 2020 році там перемогла Іра Цілик з фільмом «Земля блакитна, ніби апельсин». У 22-му році у цьому фестивалі переміг якраз фільм «Дім зі скалок». А в 23-му році було два фільми українських: «Залізні метелики» Роми Любого, плюс Мстислава Чорнова фільм «20 днів в Маріуполі». І якраз фільм Чорнова отримав приз глядацької симпатії. І це насправді великі перемоги. Це визначний культурно-дипломатичний такий слід, який ми залишаємо в американській кіноіндустрії. Бо Санденс – це теж дуже-дуже потужний і визначний фестиваль.
Ви зауважили на початку нашої розмови, що далі на нас чекає ще багато чого нечутливого в кіносфері. Давайте спробуємо пояснити людям, які нас слухають, чому. Тому що я от не знаю, не можу зараз виміряти адекватно, тому що бачу тільки свою бульбашку, наскільки уважно стежать, в тому числі завдяки медіа, українці за черговим таким локальним кіноскандалом. Це російський режисер Молочніков, який з американським паспортом приїхав в Україну знімати кіно про дітей, так, і, власне, завдяки американському паспорту в'їхав, але тут, звичайно, наштовхнувся на опір українських кіношників, яких він сподівався залучити до цього фільму. І на цьому прикладі ми бачимо, власне, маленький вершечок того, з чим нам доведеться вже невдовзі стикнутися.
Так, я абсолютно з вами згодна. Це жахлива, ганебна ситуація. Я дуже вдячна, зокрема, Ірі Цілик, яка підняла цю розмову, і зараз понеслося. Я завжди, насправді, з великою шаною ставлюся до тих кіноробів українських, які воюючи тут постійно, намагаючись пояснити, що нас очікує, які наслідки. Це так, це вершечок, і «Хороший русський» – це феномен доволі складний і довгий, з яким нам треба буде боротися досить довго. Ще й попереду у нас багато випробувань. Так, це просто один з показових прикладів, які вдалося просто розкрутити за рахунок того, що кінороби свідомо поставилися, записали ці всі приклади, свідчення, да, тому що ми хочемо всі фактів. Росія вона буде це робити, тому що ви ж розумієте, що кіно про війну, воно продається. На жаль, ми живемо в такому світі, що такі теми добре продаються. Плюс міжнародні організації, які фінансують кіно, безумовно, готові давати на створення таких фільмів певні фінанси. І я насправді багато про це думала. В мене немає відповіді, але я іноді починаю думати про те, що нам, можливо, просто потрібно сідати і випрацьовувати якийсь етичний кодекс. Безумовно, в історії кіно етичні кодекси завжди закінчуються не дуже вдало. Зокрема, голівудський приклад, можливо, ви знаєте, був такий кодекс Гейза, який сформував взагалі вигляд американського кіно 40 років.
Да.
Він був прийнятий в 30-х роках, да, вже в кінці 60-х його скасували, бо зрозуміло, що просто ніхто не дивиться Голівуд, всі дивляться європейське кіно. Цей кодекс... Так?
Так, я хотіла додати, що дуже багато відсилок на нього можна знайти, коли читати про історію кіно. Ну, і це, власне, про цензуру... Як би це сказати, того, як показувались стосунки між чоловіками і жінками в кадрі?
Так, безумовно. Чоловіками і жінками, ставлення до релігії, ставлення до свого президента. Там дуже багато чого було, не можна робити. Безумовно, треба розуміти, що Голівуд – це ж така держава всередині держави, вона не фінансується, як у нас. Так? Це не державне виробництво, вони незалежні. Тобто все одно вони порушували правила, але гальмувало кіномову передусім дуже сильно цей кодекс Гейза. І, відповідно, в нас є приклади негативні. Але коли ми бачимо, що зараз багато, взагалі чутливість дуже сильно страждає, і ми кожного божого дня дивимося так багато страждання в картинках, в відео, і питання, що буде далі з нашою чутливістю, постає актуальним насправді кожного дня. І мені здається, що можливо, якби такий кодекс про те, хто в'їжджає, як в'їжджає, що знімають, для чого знімають, можливо, нас би в чомусь би нам допоміг. Але настільки це не просте хитке питання, як етика взагалі, та, як явище. Але мені часом здається, що треба вже починати про це говорити, тому що нам з цією травмою колективною жити надалі. І якщо ми не почнемо себе убезпечувати, то ніхто нам не допоможе.
Це, знаєте, пані Ольго, ми якраз вчора в редакції говорили про етичність трошки в іншій темі. Це не про кіно, це про останні обурливі спроби бізнесу рефлексувати те, що з нами відбувається. Можливо, ви бачили цей пряник у формі маріупольського зруйнованого драмтеатру, який обговорювали напередодні. І ми якраз з колегами говорили про те, що є сфери, де заборони від держави не призведуть до такого ефекту, як кенселінг з боку покупців, власне, так, з боку тих, хто купує послуги або продукти. Ну і це, власне, йдеться про бізнес, тому що по ідеї, окрім якихось ексцесів, бізнес має реагувати на аудиторію, і це саме аудиторія має вчити бізнес застосовувати якісь певні моральні цінності і критерії у своїй роботі. І, власне, я подумала про те, що дуже в багатьох сферах наше суспільство останнім часом виробляє якісь певні свої наративи про цінності, про мораль, про етику застосування тих чи інших методів висвітлення подій в війні, яка у нас вже точиться понад рік. І у мене іноді іронічно складається таке враження, що якщо спробувати якось простежити за діяльністю там громадянського суспільства, великим шматком цієї діяльності, то українське громадянське суспільство тільки те і робить, що як арбітр бігає до сфери, від сфери до сфери і намагається надавати всім по рукам, хто щось не те робить. Знаєте, як такий етичний арбітр. Але у мене виникає таке риторичне запитання, чи не стомимося ми бути цим етичним арбітром?
Я думаю, ми вже стомилися, чесно кажучи, дуже стомилися. Але просто питання в тому, що немає готових рішень. Це питання дискутивне. Тобто ми змушені виробляти ці запобіжники, бо ніхто, крім нас, це не зробить. Я насправді думаю, як ми всі, зараз багато я підказок шукаю в історичній літературі, зокрема. Мені здається, дуже багато підказок нам дає Тімоті Снайдер в своїх статтях, інтерв'ю. І він дуже таку правильну річ говорить завжди, що в цій колоніальній оптиці, крізь яку ми мусимо розуміти війну, треба завжди питати у тих, хто відповідно цю війну на собі зараз тримає, хто її відчуває, хто в ній знаходиться. І він завжди закликає американське суспільство, там, де він адвокатує, що давайте запитаємо українців, що вони відчувають, що вони думають. І тому мені здається, що в всіх документальних фільмах, ігрові ми не говоримо, бо для ігрового кіно потрібна дистанція, це інший трошки жанр. А в документальному кіно, насправді, цей етичний компонент стає зараз дуже актуальним. Ми стомилися, але ми хочемо перемогти. І я б не сказала ненависть, наша справедлива лють, яка зараз у нас викристалізовується, штовхає нас на такі, на протидію усі навалі грачів, да, як це називали раніше, людей, які хочуть нажитися, заробити на нашому горі. Питання просто в тому, що ми знаходимося в такому ще складному моменті, що в нас немає нормальної державної культурної політики. Ми постійно про це говоримо, і спільнота постійно говорить. Тобто, я думаю, що нам було б значно легше бігати туди-сюди, якби ми вперше прибрали шкідливі елементи, такі як Держкіно, наприклад. Бо вся свідома спільнота, яка вже давно працює на тлі культурної дипломатії, яка отримує нагороди під час війни, яка почалася не рік тому, Всі ці режисери активно у Фейсбуках висловлюють свою позицію проти очільниці Держкіно, підтримують Довженко-центр, підписують петиції. І якби нам хоча б трошки прибрали цей непотрібний елемент, або провели нарешті реформу, де в країні чимало, ну, нехай не дуже багато, але насправді є чудові люди, які можуть очолити цю інституцію і нарешті спрямувати всю нашу енергію у правильне русло. От якби це відбулося, я думаю, нам би було значно простіше бігати. Це таке риторичне питання, але я дуже вірю, що ми переможемо з часом, що це все спорадичні такі конвульсії з боку Держкіно і державних культурних інституцій, які не виконують свої обов'язки. Але поки так, ми, на жаль, змушені бігати так. І втомимося так.
Я от ще таке поставлю питання в цій нашій з вами розмові. Бачила реакцію великої кількості людей в соцмережах на обурення фільмом про Навального, ну, то, власне, не тільки Оскаром, а й самим фільмом. І дехто писав, що ну, от ви так носитеся з цим кенселінгом всього російського, в тому числі і російської опозиції, і наративів, які є на Заході про російську опозицію, їх допомагає документалістика в тому в особі цього фільму підтримувати. Ви так носитеся з цим кенселінгом, наче зможете щось довести. Ну, і людей, які, власне, намагаються щось довести, називають утопістами, ідеалістами. І, власне, ну, багато різних назв, які, мені здається, наші співгромадяни щодо себе останнім часом чули в різних контекстах за минулий рік. Як ви вважаєте, наскільки це справді утопічно і ідеалістично спробувати змінити світовий наратив не тільки щодо нашої країни в культурній сфері, а й взагалі щодо великої частини світу, тобто і щодо Росії в тому числі, і щодо впливу Росії і на інші пострадянські країни, адже не тільки ми є, і не тільки наша війна розглядається як тема, де потрібно змінювати наративи.
Я можу вам сказати, моє ставлення до нашої перемоги дуже оптимістичне в плані в тому, що ми обов'язково переможемо. Ця робота довга, вона наша така культурно-дипломатична, зокрема, це гра вдовгу, це гра не на одне покоління. Але, вибачте, і імперія будувалася російська не 100 років. А за нами стоять наші предки, які в кілька сот боролися за те, щоб ми зараз взагалі могли це робити. А наснагу я шукаю знову ж таки в історичних джерелах у Плохія, у Снайдера, у Мартіна Полака, у Тоні Джата. Ми переможемо. Просто питання в тому, що як з цим боротися? Чим солідарніше ми будемо, чим більш згуртованіше ми будемо, тим це буде швидше і, можливо, не так травматично. Я думаю, що просто, по-перше, перший крок – це називати речі своїми іменами. От коли була ця вся історія навколо Оскара, мене це здивувало, тому що от поруч відбувся Санденс і не було такої реакції. Да? І це, зокрема, не тільки проблема суспільства, можливо, це проблема і медійників, які не так не висвітлювали активно Санденс, в якому в нас було два фільми, ми там брали участь українські, один отримав нагороду. А це якась така спільна робота, яку треба робити солідарно. Наративи, можливо, треба коригувати, бо, безумовно, інформаційне тло змінюється. Да? Воно ж десь ми зупиняємося і робимо роботу над помилками. Але з Навальним, з перемогою Навального в Оскарі було просто все очевидно. Десь 70 чи 80% згідно зі статистикою оскарівською перемагають фільми біографії, так звані, байопіки вони їх називають. Навальний – це такий от зразок біографічного фільму. Тобто нам там, ну, насправді не дуже щось і посміхалося. Просто наявність фільму «Дім зі скалок» – це насправді вже велика перемога. Я вважаю, що не треба змінювати наративи щодо хороших русських. Я навпаки вважаю, що треба агітувати ще більше людей, можливо, м'якіше, можливо, трохи змінюючи лексику, але ми мусимо топити за цей наратив, пояснювати його, пояснювати, ще раз пояснювати. У нас немає іншого вибору, тому що ця держава ніколи не зупиниться. І крім того, треба завжди пам'ятати, що ця імперія зла думала, що ми за три дні переможе, не перемогла.
Ольга Бірзул, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм. Це була розмова про документальний фільм про Олексія Навального, про Оскар за цей фільм, про нашу реакцію, про світову реакцію, про російських кіноробів, які їдуть в Україну знімати документалку, як нам реагувати на це, як нам продовжувати боротися, попри те, що людей, які просувають ідею кенселінгу російських культурних діячів і російської культури в цілому, продовжують називати ідеалістами і мрійниками.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.